Dis verkeerd om te sê, ek volg net Jesus en ek dien net Jesus en ek het geen ander persoon nodig in my lewe nie. En dis net waar ons die fout maak.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Heer Jesus, hier op na waters waar rus is. En die gebed van ons hart is dat jy werklik in hierdie week geseën sal wees met die boodskappe wat ek glo die Here ook op my hart gelê het om met jy te deel. Ons bid net eers saam voordat ons gaan begin. Here, ek wil kom vra dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor jy aangesig welbehaaglik sal wees. Here, ons gaan praat oor 'n baie belangrike onderwerp wat ons allemaal raak. En ek dink vir hulle wat na my luister en ek praat met myself ook vanmôre, is ons baie keer skuldig aan dit. En miskien is daar van my luisteraars wat nog steeds skuldig is met betrekking tot hierdie onderwerp wat ons saam uit die woord gaan na kyk. Praat met ons deur die ewige gees en ag Here, boven alles, dat u en u alleenlik verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek wil u nooi om saam met my te lees na of te blaai na Lukas 15 as dit moontlik vir u is as u by die huis is of as u dalk daar by in die kar is of iewers waar u nie kan 'n Bybel oopmaak nie, is alles reg. Dan gaan ek dit vir u lees. Ons praat hier van die verlore seun, maar ons gaan nie oor hom per se praat nie. Ek wil oor sy oudste broer praat. En ek vertrou dat die gees van die Here met ons almal sal praat, met my hierdie kant van die mikrofoon en met u in daardie kant as die ontvanger van hierdie boodskap. U onthou die verhaal van die verlore seun. Ek gaan nou nie deur al daardie verse lees nie. U weet dat die jongste het gevra vir sy goede, dat sy vader vir hom sy erfdeel moet gee, en hy is weg na 'n verre land om daar in losbandigheid te lewe. Hy het by 'n punt gekom waar hy niks meer het nie. Vers 17 sê dat hy het by 'n punt gekom. Die Engelse vertaling sê, he came to his senses. Die Afrikaans sê, maar hy het tot homself gekom. Miskien kan ons sê dat hy het tot sy sinne gekom. Dat hy begin dink en terugdink, wat het veroorsaak dat hy in hierdie geweldige toestand hom bevind. En hy sal nou ook onthou dat hy in sy hart voorgeneem het, hoe hy terug sal gaan na sy vader en hoe hy sal vergifnis vra. En hy het vir ons ook vir ons die stappe tot bekering, wat hy vir ons daar aanwys gegee, wat 'n mens moet doen werklik om ware tot die berou te kom en goddelike bekering deelagtig te word. Maar, jy sal onthou, sy vader het hom gesien kom en hom omhels en hom net gerestoreer, sonder om 'n woord te sê. En ek wil nou kom stilstaan en lees van sy oudste broer, wat van die veld afgekom het en niks van hierdie dinge geweet het nie. Vanaf vers 25 van Lukas 15. En sy oudste seun was in die veld, dit is nou die vader se seun. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het baie kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe hy gekom het, hierdie seun van u, toe hy kom, het u dit gedoen. Vers 31, toe sê sy vader vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. Mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte werklik seën en dit heilig. Weet jy, ek sou graag wou verder lees wat toe met hierdie oudste broer gebeur het, maar die Bybel is doodstil. Ons weet nou nie of hy toe nou maar binne gegaan het en of hy nou maar, jy weet, sy trots gesluk het en gesê het, ja, okay, kom ons gaan maar in net om die vader te respekteer nie. So ons weet nie. Maar daar's 'n paar dinge wat ons van hierdie oudste broer kan leer. Ek wil die verlore seun, die jongste boetie, net so 'n bietjie eenkant los, want ons het nou al baie gepreek oor die verlore seun. Maar ek wil steeds sy vader in die middel van hierdie boodskap bring, net soos wat die vader in die middel van hierdie verhaal kom staan, wat die totaliteit van God se hart aan ons kom openbaar. En my boodskap is vergifnis teenoor bitterheid. Bitterheid. En ek dink dit is iets wat ons almal mee sukkel. As ons dink wat die skrif praat van dat ons moet oppas vir 'n wortel van bitterheid. Dat ons moet oppas dat daar nie iets met ons gebeur wat die hart siek maak en dan die moontlikheid skep dat ons bitter word nie. Ons moet oppas dat as kind van die Here, om die Here nie teleur te stel wanneer het kom by vergifnis nie, wanneer het kom by onvergewensgesindheid en bitterheid en al hierdie lelike dinge waarvan die skrif ons vermaan om dood te maak in ons lewe. En dit is waaroor ek so bietjie met ons in hierdie week gaan deel. Vergifnis teenoor bitterheid. Nou, iemand het gesê dat as die hart siek is, dan skep dit die geleentheid dat bitterheid in ons lewens posvat. Dat bitterheid in ons lewens inkom en ons swartgallig maak en ons hele lewe bitter en ja, en sleg laat voel en maak. En die vraag wat ek vra is, maar wat is die oorsake? Nou, u sal ook weet, en as u daarmee steeds nog sukkel of daarmee gesukkel het, dat daar is kan 101 verskillende oorsake wees, hoekom 'n mens bitter en onvergewensgesind kan wees. En ek wil net 'n paar noem vanmôre. So 'n paar net stil staan. En ek vertrou die dierbare Heilige Gees om ook met u te praat, om in u hart diep inspraak te lewer. Want luister, wat sê Psalm 16 vers 11? Hy sê, u sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Nou, ek speel nie die Afrikaans met die Engels af nie. Hy sê in Engels, hy sê, you will make known to me the path of life. En dan sê hierdie woorde, in your presence is fullness of joy. In u teenwoordigheid, Here, is daar versadiging van vreugde, van blydskap. En hoe wonderlik is dit om die Here se teenwoordigheid te kan beleef en sy vrede en sy vreugde en sy blydskap en sy genade te kan belewe as kind van die Here met 'n hart wat gereinig is en 'n hart wat vervuld is met die Heilige Gees en iemand wat versadig is met alles wat hy het en nie altyd, jy weet, mor en por en grom in die binnenkant en ek is ongelukkig oor dit en ongelukkig oor dat, waar die hart gesond is en nie siek is nie. Want wat maak ons harte siek? En daar's baie dinge wat ons hart kan siek maak, wat bitterheid kan veroorsaak. Ach, as ek nou maar net dink aan vele en een van daardie vele is dat daar my behoeftes en verwagtinge is nie bevredig nie, is nie vervul nie. Ek is teleergestel, kort word ek teleergestel deur mense. En baie keer neem ons onsself voor dat ons nooit weer mense gaan toelaat in ons lewens nie, dat ons klaar is met interpersoonlike verhoudinge en dat ek net Jesus wil volg en Jesus wil dien en basta met die res. En dit is verkeerd. En ek vertrou dat u my mooi gaan luister en uitluister. Dis verkeerd om te sê, ek volg net Jesus en ek dien net Jesus en ek het geen ander persoon nodig in my lewe nie. En dis net waar ons die fout maak. Hoekom sê ek so? Wel, as ek kyk na die skrif, en die skrif verduidelik aan ons in 1 Korinte hoofstuk 12, en hy praat van die liggaam met sy baie lede, dan sê die skrif hierdie ding in 1 Korintiërs hoofstuk 12, vanaf vers 14 die volgende. Hy sê, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. Vers 17, as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Ach, en u kan verder en verder lees waar hy praat van dat ons liggame het verskillende lede en elke lid is nodig. Ek kan nie sê, I don't have any need of you, ek benodig jou nie, ek kan sonder jou klaarkom en dis heeltemal onbybels. As jy nou verder lees in hoofstuk 12, dan sien jy dat die Here die wat minder eerbare lede in sy liggaam is daar juis om die ander wat so eerbaar is aan te vul en vice versa. Dat daar niemand is wat gebrek ly nie. En dis wonderlik om te sien hoe die Here dan mekaar gebruik om mekaar te bemoedig, mekaar aan te spoor, ja, ook te vermaan, mekaar se laste te help dra. As ek dink hier aan vers 26 van 1 Korinte 12, hy sê, en as een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Geliefde, hier is die ding, as ek kyk aan die eerste ding van saak oor bitterheid, dat ek was of dat ek 'n verwagting gaan hê of gehad het, dat mense in my behoefte of in my verwagting sal voorsien. Nou die Here Jesus gebruik mense, hy gebruik die ongereddes en hy gebruik ook sy kinders om die behoefte van ander te vervul. Jy kan maar gaan kyk in die skrif. Jy kan maar gaan kyk wat Paulus sê dat ja, ons moet almal werk. Ons lewe in 'n tyd waar daar soveel werkloosheid is, dat daar is nie werk vir almal nie. En wat moet dan die mees doen? Ek praat nie van luiheid nie. Ek praat nie van mense wat een of ander gebrek het, liggaamlike gebrek het, dat hy of sy nie kan werk nie. Ek praat nie daarvan nie. En selfs daar wil ek sê dat die Here vir sy kerk ook die opdrag gee om vir die armes, om die hulpbehoevendes, om daardie wat nie so geëerd is en geseend is in liggaamlike gesteldheid nie, om vir hulle ook te help. Nie om neer te kyk op hulle of af te druk en jou neus op te trek vir hulle en dink jy skat se snor nie. Nee, maar ook om te sê, Here, hoe kan ek in hierdie Boeta of in hierdie Sissa se lewe, hoe kan ek 'n betekenisvolle bydra lewer? Here, hoe kan ek U naam verheerlik, om ook hierdie persoon se las 'n bietjie ligter te maak. Dis hoekom ons by mekaar kom inskakel. Dit is hoekom ons by mekaar inhak en sê, kan ek vir jou bid? Hoe kan ek jou help? Maar omdat baie mense dink dat hulle is eilande, omdat hulle dink dat hulle lone rangers is, wil hulle niemand en niks van ander hê nie. En dan word hulle bitter, wanneer hulle behoeftes het, en in nood het, en daar's niemand wat uitreik na hulle toe nie. Die kerk van die Here het nie iemand soos Lone Rangers nie. Die kerk van die Here het mense wat uit die huisgenote van God is, om mekaar te ondersteun met die gawes en die genade en die dinge wat God aan elkeen toebedeel het om mekaar te bedien, sodat nie een van ons gebrek het nie. Daarom kyk ons na mekaar en daarom moet ons kyk na mekaar. As jy sal onthou, Jesus het gesê, ek was in die tronk en ek het koud gekry en ek was honger en julle het niks gedoen aan my nie, julle het nie my besoek nie, julle het nie my kos gegee nie, julle het nie my gekleed nie. Toe sê hulle, Here, maar wanneer was u in die tronk dat ons u nie besoek het nie? Here, wanneer was u honger en ons het u nie gevoed nie? Here, wanneer was u koud en naak en al die dinge en ons het u nie gekleed nie? Toe sê die Here Jesus vir hulle, as julle dit nie gedoen het aan die geringes nie, dan het julle dit ook nie gedoen aan my nie. Sien u die skakeling? En mense word bitter, bitter in die hart, omdat in hulle behoefte nie voorsien was nie. Is dit die mense se skuld? Of is dit my skuld? En ek weet dat die skrif sê, maak jou behoefte aan die Here bekend. En ons gaan na God toe en sê, Here, ek het 'n nood, Here, ek het 'n behoefte. In die woord sê, ons kan na u toe kom en u, Here, wat ryk is in barmhartigheid en genade, meer as die oseane van hierdie wêreld, Here, u is in staat en by vermoë om my behoefte te voorsien. Ek bid dat u vir my 'n weg sal maak. Ek bid u, Here, voorsien vir my, help vir my. En dan stuur die Here daardie kraaie, daardie mense wat ons nie van hou dalk nie. Daar die mense wat ons juist dalk 'n bitterheid teenoor het, om vir ons te help. En dan sê ons, nee, dankie, ek is okay. Because we learn this thing, cowboys don't cry, especially in front of their cows. En dit is so onbybels as wat kan kom. Maar dis 'n man ding, ons is manne, en ons dink ons kan ons lewens regeer, en ons dink ons kan ons lewe, ran soos ons wil, en ons maak so droog, dat ons bitter is, omdat ons baie keer self veroorsaak dat ons daar in die slaggate van die lewe beland. Ek wil afsluit met my eerste boodskap vanmôre. Is u een van hulle wat geamputeer is uit die liggaam van Christus? Is u een van hulle wat bitter is omdat u in u behoefte nie voorsien is of in u behoefte nie vervul is nie, dat u nie self in die liggaam van Christus betrokke vind nie, dat u uself geamputeer het, en omdat niemand weet van jou omstandighede nie. Ek weet van baie sendelinge wat in die sendingveld is, wat sukkel, wat baie swaar kry. En een van die redes is, omdat niemand weet, hulle is in die sendingveld nie, en omdat niemand weet, hulle het 'n behoefte in die sendingveld nie. Nou sukkel hulle, en hulle kry swaar, en hulle dink, ja, niemand gee om nie. Dit is nie so nie. Niemand weet jy's in die veld nie. En niemand weet dat jy 'n behoefte het nie. Ja, jy maak het aan die Here bekend. Maar God het 'n liggaam waardeur hy met liefde werk. So, en omdat ons dink ons is eilande, ons is lone rangers, word ons verbitterd teenoor mekaar en verbitterd op die einde van die dag met God. Dink na oor wat ek gesê het, en mag die Here vir u genade gee, en mag die Gees van God vir u 'n beter weg wys, dat daar vir u uit daardie bitterheid, uit daardie gal wat u braak, dat daar hoop is en dat daar vergifnis is, en dat die Vader smag om daardie hart gesond te maak, wat vol van bitterheid is. Die Here gee vir u genade. Here, ek bid u dat as daar iemand is wat skuldig is vanmôre oor hierdie saak, en dit wat ons gelees het oor die broer van die verlore seun, en dit wat ons gelees het hier in 1 Korintiërs 12 vers 14 tot 27, Here, mag hulle na u toe roep. Mag hulle na u toe roep, Here, dat hulle verlos kan word van daardie wortel van bitterheid en gal, sodat hulle die vreugde en die vrede en die blydskap van die Here deelagtig kan word in Jesus se naam. Amen.